Gaur ere akordio baten inguruko informazioa jaso dugu Auzitegi Nazionaletik. 8/2013 sumarioko 9 lagunen kontrako epaiketan gertatu da. Espainiako Auzitegi Nazionalean fiskalak, Jose Perals fiskalak, eta auziperatuek akordioa egitea lortu dutelako. Ugaitz Elizarani 2 urte eta 3 hilabeteko zigorra jarriko diote, Sandra Barrenetxeari 1 urte bete eta 9 hilabetekoa, eta gainerakoei 2 urtekoa. Horietako bada, Eneko Konpainz, arratsaldeon Eneko.
Arratsaldeon.
Zer onartu arazi dizue Jose Perals fiskalak akordioa egin alizateko?
Bueno, akordioan egiten dena da, nolabait berak guri leporatzen zizkigun ekintza politikoen gandeko irakurketa juridikoa onartu egiten dugula. Bai, guk onartzen ditugu gertakizunak berak deskribatzen dituen bezala eta onartzen dugu zigorra. Eta berak trukean eskaintzen duena da, ba, zigorrak ezartzen zaizkigula, baina kalera joa zuzenean joateko moduan. Hori da gutxi gora era gaur gertatu dena.
Ugaitz Elizaranen kasuan 2 urte eta 3 hilabete izan da, kezka daukazue, berarekin gertatu litekenari buruz?
Bai, bere goera ez da horren ziurra, beste guztion kasuan espetxe zigorra suspenditzen da automatikoki, bere kasuan ez, baina egia da fiskalak informatu duela eta baita akusazio partikularrek ere, gaurdanik, zera, berari ezarritako zigorra suspenditu eta behinbeineko askatasunean geratu dadin.
Oso garbi esan duzu, akordioa egin dela, baina justizia ez, Eneko?
Bai, hori da, pena bat da, ez, 21. mendean gaudelarik, oraindik orain, herritarrek, bere lan politikoaren ondorioz zigorrak jasotzea, ez, eta hori da gaur gertatu dena, ez goaz gartzelara, baina inori ez zaio eskapatzen. Guk egiten genuen bakarra zen politika, eta gaur zigortuak izan gara Entzutegi Nazionalean politika egiteagatik eta ez beste ezergatik, eta hori horrek ez du izenik.
2010 atxilotu zintuzteten, 2016 maiatzean gaude. Denboratxo bat pasada?
Bai, denboratxo bat, eta esango nuke infernu luzea, ez da, gu atxilotu gintuzten 2010, ongi esan duzun bezala, sekulakoak pairatu behar izan genituen komisarian, sekulako torturak, basatiak benetan, gero gainera 2 urtez egon ginen behinbeineko espetxe aldian, eta arrezkero, ba, behinbeineko askatasunean egon gara, ez, horrek eragiten dituen zailtasun pertsona guztiekin. Gaur epaiketari aurre egiten genion, sekulako eskaera fiskalak genituen, 9 eta 15 urte bitartekoak, eta bueno, ba, azkenean konponbide batera heldu gara, poz ikusten gaituena, ba, etxera itzultzen garelako denak, eta hori hala da, eta oso berri pozgarria da alde horretatik, baina bestetik ere, ezin dugu ukatu eta salatu egiten dugu, gaur injustizia berri bat berretxe egin dela Entzutegi Nazionalean, zigortuak izan baikara, zer eta politika egiteagatik.
Zuen kasua ez ezik, dagoeneko izan dira akordio gehiago, 4 kasutan fiskalarekin lortu da akordioa, eta beste 3 AVT eta Dignidad y Justicia akusazio partikular zirelarik alde hoiekin ere bai. Zergatik iruditzen zaizu kasue batzuetan onartzen dutela akordioa eta beste batzutan ez?
Bueno, hor arrazoi ezberdinak leudeke, ez? Elementu bat da, egon diren aldaketa legalak hori ukaezina da, bueno, aldaketa legalen bat egon da akordio hauek errazten dituena, baina funtsean nire ustez, akordioa egiteko giltzarri izan dena da Euskal Herrian sortu den egoera berria. Eta gaur-gaurkoz oso jende gutxik ulertzen du ja Euskal Herrian nola demontre jarraitu daitezken modu honetako epaiketak ospatzen Madrilen eta nola jarraitzen aldeen Euskal Herritarrak zigortzen politika egiteagatik, ez? Horrek kokatu ditu, zera, epaiketa hauekin aurrera egin nahi dutenak oso pozizio txarrean, eta nik uste haiek ere ba, neurri batean bere burua bortxatua ikusi dutela horrelako akordioak eskaintzen astera, eta nik uste ba, hori dela gaur gertatu dena, eta azken boladan Madrildik gertatzen ari dena.
Oker ez baldin bada izeneko Madrilen jarraitzen duzu, hain zuzen ere zuek elkartasuna jaso duzu eta beste norbaiti ere elkartasuna adierazera joan zarete?
Bai, halaxe da. Bueno, gu ja Madrilen geunden, jakitun ginen Madrilen sateko lagun eta burkideak badaudela gose greban Andres Bodaloren askatasuna exigituz, Eta erabaki dugu ba Sol enparantzara hurbilduko ginela haiek lesarka bat emateta eta elkartasun oso adieraztea eta halaxe egin dugu.
Elkartasuna ondo hartzen da.
Bai, bai, elkartasuna, berotasuna, maitasuna, hori guztia beti ongi etorria da.
Bueno, ba Eneko Konpainz, eskerrik asko mezularian argibide hauek emateagatik eta segi ondo.
Mila eskertu behi.